Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το «Κάθε που βραδιάζει» του Κώστα Νικολάου.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 1 μέχρι 3. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους και σήμερα θα μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο αρχίζει με ένα μικρό σύνδεσμο, το «και», που δείχνει ότι στην πραγματικότητα είναι συνέχεια της σκέψης από το προηγούμενο κεφάλαιο. Ο Παύλος μιλάει για εκείνη την τρομερή δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Θα δούμε ότι αυτή η δύναμη είναι η ίδια δύναμη που έδωσε και σε μας ζωή εν Χριστώ, όταν ήμασταν νεκροί στις ανομίες και στις αμαρτίες μας. Αυτό χρειάζεται δύναμη για να γίνει. Χρειάζεται δύναμη της Ανάστασης. Είναι η δύναμη που τόσα πολλά παιδιά του Θεού θέλουν να γνωρίσουν. Φαίνεται ότι ο Θεός είναι μάλλον διστακτικός στο να δώσει δύναμη στον άνθρωπο. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Ο Θεός άφησε να περάσουν αιώνες χωρίς να αφήσει τον άνθρωπο να ανακαλύψει την ατομική δύναμη. Μετά, ο άνθρωπος ανακάλυψε την ατομική δύναμη και αυτό άλλαξε τον κόσμο. Τι έκανε στον κόσμο? Μήπως τον έκανε ένα θαυμάσιο τόπο για να ζει κάποιος όμορφο? Ξέρουμε ότι έκανε τον κόσμο έναν τόπο φόβου, επειδή έδωσε στον άνθρωπο τη δύναμη να καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο με την ατομική ενέργεια. Ο άνθρωπος σήμερα είναι επικίνδυνος. Ζούμε σαν τη στρωθοκάμιλο, με το κεφάλι μας στην άμμο, ανομίζουμε ότι κανένα έθνος δεν τολμάει να απελευθερώσει αυτή την ατομική δύναμη. Υπάρχουν άνθρωποι σε θέσεις δύναμης που θα μπορούσαν να ελευθερώσουν αυτή την φωνική δύναμη. εναντίον των εχθρών τους, αν βέβαια είναι σίγουροι ότι οι ίδιοι θα γλιτώσουν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος με τη χρήση των φυσικών δυνάμεων. Νομίζω ότι ο Θεός διστάζει να δώσει δύναμη στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη του Θεού, για την οποία μιλάει η επιστολή, είναι η δύναμη που ο Θεός θα απελευθερώσει στη ζωή εκείνου που στρέφεται στον Ιησού Χριστό. Θα εξυψώσει αυτό το άτομο από τον πνευματικό θάνατο, τον οποίο βρισκόμαστε όλοι, στην πνευματική ζωή. Αυτή η δύναμη θα εκδηλωθεί στον κόσμο από τον Χριστό, ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του σήμερα μέσω της Εκκλησίας του. Με πολλούς τρόπους η Εκκλησία ως ναός ανταποκρίνεται στο ναό της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτός με τη σειρά του ακολούθησε τη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Η σύγκριση είναι αυταπόδεικτη. Οι αντιθέσεις επίσης είναι χτυπητές και έντονες. Η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός, για παράδειγμα, ήταν φτιαγμένα από ξύλο ακακίες, δηλαδή το ζωντανό δέντρο μεταμορφώνεται σε νεκρές σανίδες. Για να δημιουργήσει την Εκκλησία, ο Θεός παίρνει το νεκρό υλικό και το μεταμορφώνει σε ζωντανό ναό. Ο ναός και η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μέρη κατοικίας της δόξας του Θεού. Η Εκκλησία είναι μέρος κατοικίας για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός ήταν για την εκτέλεση κάποιου τελετουργικού και για την επανάληψη θυσιών περί αμαρτίας. Η Εκκλησία σήμερα είναι οικοδεμένη πάνω σε μια θυσία του Ιησού Χριστού στο ιστορικό παρελθόν, μια θυσία που δεν επαναλαμβάνεται. Και βάζουμε στον συγγραφέα της Επιστολής προς Εβραίους. Και ούτε μπήκε για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία πολλές φορές, έτσι όπως μπαίνει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων κάθε χρόνο προσφέροντας ξένο αίμα. Διαφορετικά, θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τώρα όμως, στο τέλος των αιώνων, φανερώθηκε για μοναδική φορά για να καταργήσει με τη θυσία του την αμαρτία. Διαβάζουμε στο 1ο κεφάλι της Επιστολής προς Εβραίους, στα δάφη 25-26. Και ούτε έχει η Εκκλησία κάποιο τελετουργικό. Είναι ένας λειτουργικός οργανισμός, στον οποίο το Άγιο Πνεύμα κινείται μέσω των ζωντανών λίθων που είναι οι πιστοί. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο Θεός δεν έχει δώσει κάποιο τελετουργικό στην Εκκλησία, όπως υπήρχε στους ναούς, στο ναό, στην Παλιά Διαθήκη. Τα διάφορα τελετουργικά που έχουν καθιερωθεί είναι καθαρά ανθρώπινες επιλογές. Είναι λοιπόν λάθος να τα ακολουθούμε, θα ρωτήσει κάποιος. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα ακολουθούν το τελετουργικό της Εκκλησίας και δεν έχει απολύτως κανένα νόημα για αυτούς. Απλά καθησυχάζουν τη συνείδησή τους, αισθανόμενοι ότι έκαναν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν νόημα, φίλοι μου. Μόνο τότε έχουν αξία. Όμως η Εκκλησία δεν είναι η ίδια με το ναό. Έστω και να αφαιρέσουμε με το ναό το τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Είναι επίσης σήμερα η Εκκλησία ένας ναός αχυροποίητος. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στην περίοδο της Εκκλησίας είναι ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στους πιστούς. Προσέξτε τα ακόλουθα εδάφια. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε Αυτόν. Αυτός, καθώς και ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς. Ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα, σαν να έχει ανάγκη από κάτι, αφού είναι Αυτός ο ίδιος που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17 και δάφη 24-25. Ή μήπως δεν ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πως το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται μέσα σας και ότι είναι από τον Θεό δεσμένο σε εσάς και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας αφού αγοραστήκατε με πληρωμή τιμήματος. Δοξάστε λοιπόν πραγματικά το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, το οποίο ανήκουν στον Θεό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6 και δάφια 19-20. Θέλω επίσης να τονίσω ότι ο Ισραήλ ποτέ δεν πίστευε ότι ο Θεός περιοριζόταν στο ναό. Όταν ο Σολομώντας αφιέρωνε το ναό, προσευχήθηκε. «Πώς θα μπορούσες όμως αλήθεια εσύ Θεέ να κατοικήσεις τη γη, η ουρανή και οι ουρανοί των ουρανών, να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν θα σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έκτισα», διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 27. Κάθε εκπαιδευόμενος Ισραηλίτης καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν ζούσε σε ένα ναό, σε ένα μικρό κουτί. Μερικοί σήμερα προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση ότι αυτή την αντίληψη είχαν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι. Άκουσα κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου να λέει ότι οι Ισραηλίτες είχαν μια πρωτόγονη αντίληψη για το Θεό. Νόμιζαν ότι κατοικούσε σε ένα μικρό κουτί. Θα ήθελα να πω ότι μόνο ο καθηγητής είχε μια πρωτόγονη αντίληψη για τη Βίβλο. Αν είχε διαβάσει καλύτερα την Παλιά Διαθήκη, θα ήξερε ότι ο λαός Ισραήλ δεν πίστευε κάτι τέτοιο. Ο Θεός τους είχε πει ότι ο ναός θα ήταν ο τόπος που θα τους συναντούσε. Γι' αυτό ερχόταν στο ναό με μια θυσία και ένα τηλετουργικό. Η Εκκλησία δεν έχει τίποτα από αυτά σήμερα. Μια άλλη έντονη αντίθεση με το ναό της Παλιάς Διαθήκης είναι η θέση των εθνικών. Οι εθνικοί έπρεπε να έρχονται ως προσήλυτοι και περιορίζονταν στην αυλή των εθνικών. Στην Ιερουσαλήμ σήμερα, στο ξενοδοχείο Holy City, Άγια Πόλη, βρίσκεται μια ρέπλικα της πόλης της Ιερουσαλήμ, όπως ήταν τις μέρες του Ηρώδη, που ήταν φυσικά οι μέρες του Χριστού. Η αυλή των εθνικών ήταν στο βάθος αριστερά, καθώς κοιτάζει στο ναό. Οι εθνικοί δεν πλησίαζαν πολύ. Γι' αυτό ο Παύλος λέει σε αυτό το κεφάλαιο, «Τώρα όμως, χάρη στον Ιησού Χριστό, εσείς που κάποτε βρισκόσασταν μακριά από τον Θεό, βρεθήκατε κοντά Του χάρη στο αίμα του Χριστού». Διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Βλέπουμε ότι εμείς οι εθνικοί έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά χάρη στο Χριστό. Μάλιστα, καθόμαστε στα επουράνια με το Χριστό. Καλύτερα από αυτό δεν γίνεται. Τώρα, καθώς κοιτάζουμε τα πρώτα 10 εδάφια, τα οποία ετοιμαζόμαστε να μελετήσουμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει εδώ για την πνευματική φύση. Η αμαρτία επιφέρει τον θάνατο. Πολλούς ανθρώπους, ζωντανούς σωματικά, ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλούσε νεκρούς, γιατί η ζωή τους βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας και του σατανά. Η ζωή που βιώνει κάποιος μακριά από το Θεό, η ζωή που βιώνεται σύμφωνα με τις αρχικές επιθυμίες, επισύρει την οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Ο Θεός μας προσφέρει εναλλακτική λύση, να δεχθούμε την αγάπη και τη χάρη Του. Μπορούμε να αποκτήσουμε την πραγματική ζωή, την αιώνια ζωή που μας την προσφέρει ο Θεός. Η ζωή αυτή που χορηγείται από το Θεό με παροχή χάρης αρχίζει από αυτήν εδώ τη γη, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκτελούμε το θέλημά Του. Ας διαβάσουμε όμως τα πρώτα 2 εδάφια. «Αυτός ολοκληρώνει και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών, μέσα στις οποίες βαδίσατε κάποτε, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του κόσμου αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρχοντα που εξουσιάζει τις πονηρές δυνάμεις, οι οποίες κυριαρχούν στον αέρα, δηλαδή του πνεύματος που τώρα αναπτύσσει δράση ανάμεσα στους απειθείς ανθρώπους». Η ζωή χωρίς τον Χριστό, φίλοι μου, είναι θάνατος. Ο ζωντανός αμαρτωλός είναι πνευματικά νεκρός. Πνευματικός θάνατος είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ακολουθεί τον τρόπο της ζωής του κόσμου που κυριαρχείται από τον σατανά και η αμαρτία είναι η ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία βρίσκεται κάτω από την οργή του Θεού. Η ζωή αποκτύεται μόνο μέσω του Χριστού. Αυτό είναι το δίδαγμα εδώ του Αποστόλου Παύλου. Ο σατανάς έχει εξουσία σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι και στην αιωνιότητα. Η δύναμή του δεν περιορίζεται απλώς στη γη, αλλά από μια άποψη ξεπερνάει το γήινο κόσμο. Έτσι, είναι ο πρίγκιπας του αέρα. Το σπουδαίο για μας είναι ότι η εξουσία του σατανά στηρίζεται στην ανυπακοή του ανθρώπου προς τον Θεό. Οι αμαρτωλοί δεν στηρίζονται μόνο στην ανθρώπινη επινοητικότητα. Ο σατανάς οδηγεί τους ανθρώπους να εφευρίσκουν τρόπους ανυπακοής και ανταρσίας εναντίον του Θεού. «Σε εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών, μέσα στις οποίες βαδίσατε κάποτε σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής του κόσμου αυτού», το πνεύμα αυτού του κόσμου, δηλαδή σύμφωνα με τον υλιστικό τρόπο ζωής του κόσμου ή σύμφωνα με τις αρχές αυτού του κόσμου, Με τη λέξη κόσμος δεν εννοείται το φυσικό σύμπαν, αλλά η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο τρόπος ζωής του κόσμου σήμερα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρχοντα που εξουσιάζει τις πονηρές δυνάμεις, οι οποίες κυριαρχούν στον αέρα, δηλαδή του πνεύματος που τώρα αναπτύσσει δράση ανάμεσα στους απειθείς ανθρώπους. Ο διάβολος παίρνει το νεκρό αυτό υλικό, εμάς που είμαστε νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και αμαρτιών, και το ενεργοποιεί. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε τι το ψεύτικο αυξάνεται. Και οι ψευτοθρησκευόμενοι μας ντροπιάζουμε το ζήλο τους. Ο Σατανάς τους ενεργοποιεί. Άνθρωποι με ρωτάνε αν ξέρω πώς γίνονται θύματα στα διάφορα ανορθόδοξα θρησκεύματα, στα διάφορα cults ή αιρέσεις, όπως λέγονται. Δεν θέλω να έρθω σε διαμάχη πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι μερικά πράγματα μεγιστοποιούνται στις μέρες μας, αλλά ίσως μερικά από αυτά να είναι αλήθεια. Πολλές φορές θα πρέπει να προβληματιστούμε. Ποιος κάνει τα θαύματα? Ο Σατανάς έχει την ικανότητα να αντιγράψει πολλά από τα θαύματα της βίβλου. Στο κάτω-κάτω, δεν κατάφεραν οι μάγοι της Αιγύπτου να αντιγράψουν τα πρώτα θαύματα που έγιναν από τον Μωυσή? Φυσικά τα μετέπειτα θαύματα δεν κατάφεραν να τα αντιγράψουν. Όταν ο άνθρωπος περνάει στην καινούρια σφαίρα της νέας γέννησης και προσεγγίζει το Θεό, ο Σατανάς είναι ανίσχυρος εναντίον του, αλλά είναι ικανός να παραπλανήσει, να εξαπατήσει και να οδηγήσει τους ανθρώπους σε εσφαλμένο δρόμο. Δείχνεται πολύ ικανός ανάμεσα στα διάφορα ψευδή θρησκεύματα του κόσμου και τις αιρέσεις. Ανάμεσα σε αυτούς, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ζήσαμε και όλοι εμείς κάποτε, σύμφωνα με τις αρχικές μας επιθυμίες, εκτελώντας τις υπαγορεύσεις της αμαρτωλής μας φύσης και των πονηρών λογισμών μας, και ήμασταν από τη φύση μας άνθρωποι άξιοι της τιμωρίας του Θεού όπως και οι υπόλοιποι. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να κομπάσουν. Ήμασταν κι εμείς κάποτε αμαρτωλοί που υπηρετούσαμε τις εγωιστικές επιθυμίες και την πλεονεξία μας. Το μόνο που μας άρμοζε ήταν η οργή του Θεού και η τιμωρία μας. Η αγάπη και το έλεος του Θεού τον όθησε να στείλει το Χριστό για να μας σώσει. Για να καταλάβουμε καλύτερα τα πρώτα αυτά 7 εδάφια, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι στο αρχαίο κείμενο αποτελούν μία και μόνο πρόταση. Κάτι τέτοιο ήταν πολύ συνηθισμένο στην κλασική εποχή, στα αρχαία ελληνικά, αλλά όχι στην κοινή ελληνική. Εδώ όμως έχουμε μια πρόταση που φανερώνει ότι ο Παύλος είναι ικανός να γράψει καλύτερα ελληνικά από την κοινή η οποία μιλιέται την εποχή του. Έχουμε ήδη τονίσει ότι το κεφάλαιο αρχίζει με ένα «και», που το συνδέει με τα προηγούμενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 1, ο Παύλος είχε μιλήσει για σωτηρία και ξεκίνησε το θέμα του εξαιρετικού μεγαλείου της δύναμης του Χριστού, της δύναμης του Θεού που ανέστησε τον Χριστό, στο εδάφιο 19. Αυτή είναι η δύναμη που αναζωογονεί νεκρούς αμαρτωλούς, τους αναζωογονεί πνευματικά. Τώρα εδώ λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, μας λέει ότι ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις αμαρτίες μας. Αυτό μιλάει για το θάνατο του Αδάμ, που καταλογίστηκε σε μας. Σας θυμίζω, τη γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Επομένως, όπως ακριβώς η αμαρτία μπήκε στον κόσμο εξαιτίας ενός ανθρώπου και εξαιτίας αμαρτίας ο θάνατος, έτσι ακριβώς και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους καθώς όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία του Αδάμ μας έκανε απογόνους ενός πεσμένου ανθρώπου. Και όλοι έχουμε την ίδια φύση που είχε ο Αδάμ. Είναι μια πεσμένη φύση χωρίς ικανότητα ή κλίση προς τον Θεό. Αν γνωρίζαμε από κοντά τη μεταστροφή ορισμένων ανθρώπων, θα καταλαβαίναμε ότι πραγματικά είναι ένα θαύμα. Πώς μπόρεσε ο Θεός να προσελκύσει ανθρώπους που μεγάλωσαν σε σπίτια διαφορετικά, αδιάφορα ή ακόμα και εχθρικά προς τον χριστιανισμό? Ανθρώπους των οποίων οι γονείς ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα μιας εκκλησίας. Παιδιά αντιδραστικά προς τα πράγματα του Θεού. επειδή οι γονείς τους ήταν αντιδραστικοί. Κάποιος διηγούνταν ότι σαν μικρό παιδί ο πατέρας του τον υποχρέωνε να πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο, παρόλο που ο ίδιος δεν πήγαινε ποτέ στην εκκλησία. Το παιδί πάντα αντιδρούσε και δεν ήθελε να πάει. Όταν έγινε 14 χρονών, ο πατέρας του πέθανε και βρέθηκε μόνος του να κολυμπά σε ένα κόσμο χωρίς κατεύθυνση. Το παιδί έφυγε μακριά από το σπίτι και από κάθε μορφή εξουσίας. Βρήκε μια δουλειά και έπεσε με τα μούτρα στην αμαρτία. Αργότερα έμπλεξε άσχημα με έναν άνθρωπο που το πήρε υπό την προστασία του και του γνώρισε μέρη που ένα αγόρι 16 χρονών δεν είχε καμιά δουλειά να βρίσκεται. Μέχρι που άρχισε να αισθάνεται φοβερή νοσταλγία για το σπίτι του. Έτσι κάποια μέρα τα παράτησε και γύρισε πίσω. Κατάλαβε ότι ήταν ο Θεός που τον έκανε να νοσταλγήσει το σπίτι του και να γυρίσει πίσω. Αν δεν το είχε κάνει, ο διάβολος θα τον είχε κερδίσει. Ένας άνθρωπος του είπε ότι μπορούσε να ξεχάσει το παρελθόν και να κάνει ειρήνη με το Θεό μέσω του Χριστού. Και έτσι έγινε το θαύμα. Και τι θαυμαστό που ήταν. Ο ίδιος δεν έψαχνε για το Θεό. Ήταν νεκρός στις παραβάσεις και στις αμαρτίες του. Έτρεχε μακριά από τον Θεό όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά ο Θεός πάντα τον περίμενε. Αγαπητοί μου φίλοι, άραγε σε τι δρόμους οδηγούμε τα παιδιά μας. Ο Αδάμ πέθανε πνευματικά την ημέρα που απίστησε και δεν υπάκουσε στον Θεό. Έτρεξε μακριά από τον Θεό και προσπάθησε να κρυφτεί. Δεν έψαχνε για τον Θεό. Αυτή είναι η θέση του φυσικού ανθρώπου σήμερα. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν μια μικρή σπίθα από τον Θεό και ψάχνουν για τον Θεό είναι λανθασμένη. Τη μέρα που ο Αδάμ απήθησε, πέθανε για τον Θεό και τα πράγματα του Θεού, παρόλο που δεν πέθανε φυσικά. Φυσικά πέθανε παρά 900 χρόνια μετά την ανυπακοή του. Αλλά είχε χάσει την ικανότητά του και την επιθυμία του για τον Θεό. Χωρίστηκε από τον Θεό. Στο κάτω-κάτω, ο θάνατος αυτό ακριβώς σημαίνει χωρισμός. Κάθε θάνατος είναι χωρισμός. Ο φυσικός θάνατος είναι χωρισμός του πνεύματος και της ψυχής από το σώμα. Βλέπουμε μόνο το νεκρό σώμα. Πνευματικός θάνατος είναι χωρισμός από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, συνέχισε να ζει σωματικά και διανοητικά, αλλά ήταν πνευματικά νεκρός, χωρισμένος από τον Θεό. Μετέδωσε αυτή την νεκρή φύση σε όλους απογόνους του. Είναι μόνο ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που μπορεί να κεντήσει τη συνείδησή του ανθρώπου σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει. Και με αυτήν την αλήθεια, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Ας προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να αναζωογονήσει, να αφυπνήσει πνευματικά τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τους δώσει πνευματική ζωή. Αυτή είναι η προσευχή μας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.